kirjoitit kirjan raskaudesta. Miksi?
No taustalla oli itse asiassa tämmöinen aika moninainen aineenvaihdunta-ongelma itselläni. Ja sen myötä sitten 2011 tuli keskenmeno. Ja lähdettiin sitten purkamaan tilannetta siinä, että mikähän tämän ehkä aiheutti. Ja sitten löytyi lopulta kilpirauhasen vajatoiminta. Ja epäilin, että tämä on ollut varmastikin yksi syy siihen, että minkä takia sitten raskaus ei onnistunut. Koska kilpirauhasen vajatoiminnalla, silloin jos se ei ole diagnosoitu ja hyvässä hoitotasapainossa, niin voi olla aika iso vaikutus sekä niin kuin raskaaksi tulemiseen, että myös sen raskauden niin kuin aikaiseen hyvinvointiin ja myöskin sen sikiön kehitykseen. Ja silloin sinä aikana sitten, kun kartoittelin tätä, niin tajusin sen, että mun pitää olla riittävän terve, jotta mä voin oikeasti tulla raskaaksi ja voida hyvin. Ja niin kuin pystyn tuottamaan sellaisen pienen ihmisen, jonka on täällä oikeasti hyvä myös elää. Ja sitä kautta sitten lähti se kiinnostus kaivaa itse sitä tietoa tästä aiheesta enemmän. Ja koska sitä tietoa löytyi paljon semmoistakin, mitä mä en löytänyt suomenkielisistä kirjoista, niin mä ajattelin, että tämä olisi hyvä jatkumoa näille mun aikaisemmille hormonitasapainoa ja hyvinvointia käsitteleville kirjoille, koska tässäkin paljon kyse oli kuitenkin siitä hormonitasapainosta.
No kerro yhdellä vastauksella, mistä on kyse, kun puhutaan hormonitasapainosta?
Hormonien keskinäisestä suhteesta. Eli hormonit käytännössä on meidän viestijärjestelmä elimistön sisällä. Eli mikään ei voi toimia, jos hormonit ei ole sulassa sovussa keskenään. Eli siitä on kyse.
Ja se vaikuttaa toki myös sitten raskausaikana ja jo ennen kuin sitä vauvaa on, koska se, myös se, miten elät, mitä teet siinä vaiheessa, kun suunnittelet sitä mahdollista perheen lisäystä, niin sekin vaikuttaa raskaaksi tuloa ja se vaikuttaa myös siihen sikiöön. Millä tavalla äidin ruokavalio ja elämäntavat vaikuttaa esimerkiksi geeneihin?
Joo, eli tästähän on tullut nyt paljon viime vuosina esimerkiksi nutrigenomiikan tiedealalta tietoa, että me tapahtuu tämmöistä epigeneettistä periytymistä. Eli toisin sanoen siis äidin elämäntavat ennen raskautta vaikuttaa jo käytännössä koko lapsen koko elämään. Eli siitä on tullut nyt ihan sitten jo niin kuin ihmistutkimusta, että ei enää pelkästään eläinkokeita. Eli muun muassa Afrikassa oli tutkittu tämmöistä eri aikoina niin kuin hedelmöittyneiden sikiöiden tätä niin kuin elämisen laatua ja terveyttä ja havaittu, että esimerkiksi kuivan kauden ja sadekauden aikana, koska ravinto on hyvin erilaista, niin sillä on sitten vaikutusta tähän lapsen käytännössä koko elämän terveyteen.
Tosi mielenkiintoista. Millä tavoin sitten miehen terveys vaikuttaa?
No miehillä puolestaan esimerkiksi, no tänä päivänä meillä on paljon ylipainoisia miehiä ja sillä on tiedettävästi vaikutusta sitten esimerkiksi vaikka testosteronitasoihin. Miehet on usein siinä iässä, kun hankitaan lapsia, niin usein kovin stressaantuneita, voi olla aika paljon suorittamista töissä. Ja siellä puolella taas puolestaan sitten esimerkiksi tämä stressi lisää kortisolin tuotantoa, joka on stressi- ja energiahormoni. Ja silloin, jos meillä on siellä valtava ylikuorma tätä kortisolia, niin se voi taas puolestaan painaa alas testosteronia, jota me sitten tarvitaan siihen suvun jatkamiseen.
Mm. Ja nyt viime aikoina on tullut uutisia ihan se, ja on uutisoitu sitä, että suomalaismiesten siittiöiden määrä on pienentynyt ihan vähentynyt aivan huomattavasti. Ja siihen on esimerkiksi kemikaalien määrällä tekemistä tämän asian kanssa.
Joo, kyllä. Eli me eletään tänä päivänä aika kemikalisoituneessa maailmassa. Eli sen takia olisi tärkeää, että sekä isä että äiti hyvissä ajoin, siis jopa vuosia ennen tätä raskauden alkua, alkaisi tavallaan puhdistaa elämäänsä. Mä en puhu nyt mistään tämmöisestä luontaistuotekaupan detox-kuureista, en. Vaan siitä, että me syödään puhdasta ravitsevaa ruokaa, joka antaa meidän keholle ne ravinteet, mitä se tarvitsee siihen, että me voidaan puhdistaa muussa kuona-aineita ulos ja näitä vierasaineita ulos. Ja vähennetään myöskin tämmöisten estrogenisoivien kemikaalien kuormaa. Eli siellä esimerkiksi vaikka tätä siis estrogenisoivia kemikaaleja tulee muun muassa muoveista meidän elimistöön joka päivä. Ja siellä puolella nyt on paljon eri lähteet. Kosmetiikka, muovit, ruoan, käytännössä kaikki nämä torjunta-aineen jäämät esimerkiksi. Eli jos pystyy budjetin puolesta siirtymään vaikka luomuruokaan, niin se voi olla loistava vaihtoehto.
Näinpä. Yli- ja alipaino, niillä molemmilla on vaikutusta myös siihen hedelmällisyyteen. Se on aika arka aihe, monessakin esimerkiksi hedelmällisyyskeskusteluissa, jos on ongelmia siinä raskaaksi tulossa, niin alkaa puhua siitä, että nyt pitäisi muutamasta kilosta päästä eroon, muutama kilo pitäisi karistaa, niin se raskaus voisi alkaa helpommin.
Kyllä. Eli ylipaino on kyllä naisillakin tänä päivänä niin aika iso ongelma, eli iso osa synnyttäjistä on ylipainoisia. Ja usein siellä sitten on tietenkin taustalla sitä, että on huono ruokavalio, on muutenkin heikommat elämäntavat, ei välttämättä liikuta säännöllisesti. Eli kaikki nämä perusasiat olisi hyvä saada kuntoon. Eli se ei ole välttämättä mitään hifistelyä, ei mitään älyttömiä dieettejä, vaan sitä, että niin kuin parannetaan niitä tapoja arjessa. Ja sitä kautta paino tippuu luonnostaan niihin lukemiin, missä sen on hyvä olla.
Millainen sitten tällainen hyvä ruokavalio on, Kaisa Jaakkola?
No, säännölliset ateriat. Mä pidän sitä tosi tärkeänä, koska se helpottaa sitä syömisen hallintaa. Joka aterian olisi hyvä sisältää proteiinia riittävästi. Eli esimerkiksi vaikka lihaa, kalakanaa, rahkaa, raejuustoa, palkokasveja. Ja tietysti riittävästi vihanneksia. Siitä ollaan tietenkin hyvinkin yksimielisiä, että niitä olisi syytä tulla vähintään se 0,5 kiloa päivässä. Ja sekin on vielä aika vähän. Sitten sinne lisäksi hyvät rasvat, sopivasti hiilareita ja ne hyvistä lähteistä, eli tämmöisiä hitaita hiilareita. Täysjyvä viljoja, bataattia, riisiä ja niin edelleen.
Mm. Foolihappo on muuten yksi asia, mikä on noussut viime vuosina keskusteluun. Myös täällä Suomessa aiemmin siitä on kyllä ulkomailta valtavan paljon tutkimustietoa, kuinka se on aika tärkeä asia just siinä vaiheessa, kun sitä raskautta suunnitellaan. Jo ennen raskautta pitäisi aloittaa foolihapon syöminen.
Kyllä. Eli monet näistä asioista on sellaisia, että nimenomaan ne pitäisi olla siellä elämässä arjessa jo silloin, kun ajatellaan, että nyt on mahdollisuus tulla raskaaksi. Ei vasta sitten, kun se plussatesti on tehty. Ja foolihaposta mun mielestä semmoinen olennainen asia, mikä olisi ehkä hyvä nostaa pinnalle, mitä ei ole puhuttu tähän mennessä, niin on se, että olisi hyvä käyttää tämmöistä valmiiksi aktiivista foolihappoa. Tätä saa nykyään myös apteekeista, eli jos pyytää aktiivista foolihappoa tai metyylifolaattia, niin sillä nimellä pitäisi löytyä. Eli silloin kehon ei tarvitse itse enää muuntaa sitä aktiiviseen muotoon, koska jopa puolella länsimaista ihmisistä arvella olevan tämmöinen geenimuunnos, joka vaikuttaa siihen, että foolihappo ei sellaisenaan synteettisessä muodosta, se ei muutu tähän aktiiviseen muotoon kehossa, jolloin tavallaan se, että me käytetään foolihappo lisää, mutta me ei saada siitä oikeasti niitä kaikkia hyödyllisiä vaikutuksia, niin sillä laadulla on tosi paljon merkitystä näissä ravintolisissa.
Mm. No Kaisa Jaakkola, sitten jos puhutaan siitä ihan raskausajasta, kun se pieni sikiö alkaa siellä vatsassa kehittyä ja kasvaa, millainen on hyvä raskausajan ruokavalio?
No se ei kyllä hirveästi eroa tästä muusta. Eli sen takia mä painotan sitä, että ajoissa ne elämäntavat kuntoon, koska sitten ei ole niin vaikeaa ylläpitää sitä, kun ne asiat on jo ihan automaattisia. Ne tulee sieltä selkärangasta. Alkuraskaudessa voi tietysti olla haastavaa, mutta siitä ei kannata soimata itsensä, koska se pahoinvointi saattaa tehdä sen, että on aivan mahdoton syödä niiden hyviksi tietämiensä periaatteiden mukaan. Energian saantia ei ihan hirveästi tarvitse kohottaa. Eli sillä pystytään ehkäisemään myös sitä, että niitä turhia raskauskiloja ei synny. Eli totta kai painon pitää nousta, mutta sopivissa määrin. Eli kun se ruokavalio on ravitseva, niin silloin usein se jo itsessään vähentää sitä tarvetta olla yleensyödä silloin raskausaikana.
Mm. Mitä ravintolisia sinä omasta näkökulmasta suosittelisit?
Kalaöljy on ihan ehdottoman tärkeä, eli omega-3 rasvahapot. Probioottilisään on havaittu olevan hyödyllinen esimerkiksi siinä, että se voi vähentää lapsuusajan astmaa, allergioita. D-vitamiinilisä ihan ehdottomasti, ja itse käytin kyllä aika paljon isompaa annosta kuin mikä on tämä suositus. Eli tutkimuksia kun luin, niin havaitsin, että siellä tutkimuksissa on käytetty isompia annoksia kuin meidän suositus on. Ne on tärkeät, samoin raskausajan monivitamiini. Ja jos on kramppeja jaloissa tai urheilee paljon, niin magnesiumlisä olisi myös tosi hyvä. Ja siitä erityisesti magnesiumsitraatti tai magnesiumglysinaatti. Eli siinäkin muodolla on iso merkitys, jotta se imeytyy hyvin.
Mm. Kaisa Jaakkola, sä oot hyvinvointialan yrittäjä, ravintovalmentaja ja tietokirjailija. Uusi kirjasi on nimeltään Reipas, rakas, raskaus. Moni nainen kukoistaa ja tuntee olonsa kukoistavaksi raskausaikana, mutta varmasti yhtä moni kokee raskausajan aika rasittavana, kun se kasvava vatsa rajoittaa menoa. Olo muuttuu kömpelöksi ja olo on vähän iso. Ei taivu enää samalla tavalla eikä pysty sellaisiin suorituksiin, kun normaalisti kykenee. Millaista liikuntaa sun mielestä raskausaikana pitäisi harrastaa?
Monipuolista liikuntaa, jotta me pidetään kehon tukikudokset hyvässä kunnossa ja esimerkiksi voidaan ehkäistä just näitä raskauden tuomia selkäkipuja, mitkä on tosi yleisiä. Mä kannustan myös raskausaikana painoharjoitteluun, eli sitä kautta me saadaan voimaa sinne kroppaan. Se myös helpottaa esimerkiksi synnytyksessä, kun meidän keho on oikeasti vahva. Eli en tarkoita nyt sitä, että mennään istumaan laitteisiin ja tehdään siellä jotain lehtiä lukien, vaan ihan kunnollisia punttitreenejä, joissa tulee hiki. Mutta ei tarvitse olla mitään tietenkään överiurheilua siinä vaiheessa, kun ollaan raskaana. Eli tietenkään ei saa samalla tavalla revittää sinne äärirajoille. Mutta painoharjoitteluun mä kannustan naisia ehdottomasti myös raskausaikana. Ja monipuolisesti sitten kaikkea muuta, mikä tuntuu kehossa hyvältä.
Mutta tässäkin sama asia kuin ei raskaana, niin ne liikeradat pitää olla kunnossa ja isoilla painoilla ruvetaan tekemään.
Joo, ja eikä se välttämättä tarkoita, että isoilla painoilla, mutta omaan voimatasoon nähden sellaisella vastuksella, että se tuntuu lihaksissa. Että tietysti raskausaikana ei enää tehdä niin rankkoja treenejä, ei tehdä välttämättä maksimisuorituksia. Eikä sano, että välttämättä siis ei tehdä maksimisuorituksia, mutta siitä huolimatta voidaan saada hyvää tuntumaa sinne lihakseen.
Aika monella esimerkiksi lantion seutu oireille tulee sellaisia niin sanottuja liitoskipuja. Kävelykin saattaa tuntua kivulialta. Millaista liikuntaa silloin voi harrastaa?
No esimerkiksi tietyt joogaliikkeet voi olla hyödyllisiä. Sitä nyt on mahdollista tässä radiossa tietenkään ohjeistaa, mutta niistä voi saada apua. Esimerkiksi tämmöinen verkkopalvelu kuin yogaglow.com on siihen loistava. Siellä on raskausajan joogaa. Ja myös tämä painoharjoittelu. Mä edelleen tuun tähän, koska sitä on mahdollista harrastaa niin, että joka ikinen liike, minkä sä teet istuen. Ja sä teet just siihen niin kuin toistomäärään, mikä kehossa tuntuu hyvältä.
Millaisia toistoja, millaisia sarjoja voisi tehdä? Mitä sä suosittelet?
No kyllä se raskausaikana toistomäärät ehkä nousee hieman. 10-15 toistoa per sarja yleensä. Ja viimeiset toistot ei pidä olla mitään semmoisia hampaat irvessä tehtyjä.
Tosiaan sun kirjan nimi on Reipas rakas raskaus. Loppuraskaus on aika, jolloin ei nyt ehkä aina ihan niin reipas olo ole, eikä ehkä niin rakaskaan. Tai aika kultaa kyllä toki muistot sitten muutaman vuoden päästä. Miten sä Kaisa Jaakkola muistelet omaa loppuraskauttasi?
Oikein kuule lämmöllä. Siis se oli mun ihan ylivoimainen suosikki näistä kaikista kolmanneksista. Tein muun muassa parhaat kyykkytreenit vielä silloin ja olin vielä viikkoa ennen synnytystä salilla ja voin siis todella hyvin. Että toki siellä tuli sitten jo näitä, että oli vähän hankala löytää nukkuma-asentoa ja kenkien laitto oli haastavaa. Mutta mä uskon, että se hyvä lihaskunto, hyvä ravinto, hyvä uni, kaikki se, että keho on niin kuin tasapainossa, niin se kyllä auttaa jaksamaan sitten sen loppuvaiheenkin.
Ja itse asiassa siellä alkuvaiheessakin monet kertoo, että kunhan vaan saa itsensä liikkeelle, ulos kävelemään, hiihtämään, pyöräilemään, koska näitä kaikkea voi esimerkiksi alkuraskaudessa hyvinkin harrastaa, niin se auttaa myös siihen pahoinvointiin.
Kyllä.
Siellä päässä. No sitten koittaa synnytys. Miten synnytykseen voisi valmentautua? Olisiko vaikka esimerkiksi ravinnon keventämisestä apua siinä kohdassa, kun alkaa olla valaan kokoinen ja tuntuu siltä, että kaikki ahdistaa?
Ei, koska synnytykseen pitää kuitenkin kerätä energiaa. En tarkoita lihottamista, mutta siis sitä, että ei nyt saa missään nimessä alkaa niukistelemaan. Se on se kohta, kun energian tarve on myös suurin. Mutta yleisesti synnytykseen valmentautuminen mun mielestä kannattaa aivan ehdottomasti. Että mä kävin esimerkiksi mieheni kanssa tämmöisellä synnytysvalmennuskurssilla kahdella erilaisellakin. Käytiin tämmöisellä hypnosynnytyksen kurssilla, joka oli hirvittävän hyödyllinen, koska mä opin hengittämään siellä niin, että se synnytys sujuu sitten varsin hyvin sen myötä. Ja sitten käytiin myös tämmöisellä aktiivisen synnytyksen kurssilla, jossa katsottiin esimerkiksi niitä erilaisia synnytysasentoja ja se, että miten se puoliso voi ihan oikeasti olla mukana siinä. Että ei se ole vaan sellainen, joka katsoo sieltä kiikkustuolista vierestä, että no siellä se nyt punkee, mutta mitäs tässä nyt voisi tehdä. Koska miehen rooli voi olla varsin suuri oikeasti synnytyksessä.
Mm. Se on aika jännä, että me tämän ajan naiset valmistaudutaan kaikkeen elämän asioihin, opiskellaan ja sitten ja kaikkeen muuhunkin valmistaudutaan maratoneille ja valmentaudutaan. Mutta aika moni lähtee synnytykseen vähän sillä, että no, katsotaan miten se menee.
Mm, kyllä, mä sanoisin, että se on naisen elämässä niin valtava käännekohta. Ja se voi olla todella voimallinen kokemus, että mun mielestä siihen kannattaa valmistautua ja miettiä, että minkälainen synnytys olisi se, jonka itse haluaisin kokea. Onko se se, jossa koen, että itse voin vaikuttaa siihen synnytyksen kulkuun jollakin tavalla vai onko se vaan niin, että olen niin kuin tämmöisessä niin kuin medikaalisessa ympäristössä, jossa jotkut muut tekee minulle jotain ja lapsi vaan syntyy. Eli kannustaisin siihen, että miettii ihan oikeasti, minkälainen synnytys on hyvä. Ja hyvä kirja tähän, jos haluaa lukea aiheesta, niin on Maya Butters on tämä kirjoittaja, ja nyt en tietenkään muista sitä, Väkevä hauras kirja. Ihan mielettömän upea kirja siitä, että minkälainen se synnytys voi olla ihmeellisimmillään.
Mm. Kiitos vinkistä. Varmasti moni kuuntelija pistää sen nyt korvan taakse. Sitten kun se synnytys on ohi, hypätään sen tilanteen ohi tässä haastattelussa. Synnytyksestä palautuminen, seuraava teema. Toisillahan raskauskilot jää synnytyslaitokselle. Suurimmalla osalla ne ei jää kuitenkaan sinne laitokselle. Ootko sitä mieltä, tai mitä sä ajattelet Kaisa Jaakkola, että ihallaanko mielestäsi tänä päivänä vähän liikaakin sitä, että synnytyksestä pitäisi toipua mahdollisimman nopeasti ennalleen?
No kyllähän se varmaan naisilla on semmoinen tietynlainen paine, että pitäisi nopeasti olla ihan ne mitoissa, koska me nähdään sitä niin paljon median kautta esimerkiksi, että nostetaan näitä storeja, joissa on silleen, että hän oli jo seuraavana päivänä salilla ja niin edelleen. Ja musta se on niin iso elämänmuutos jo itsessään, että siinä ensisijaisesti pitäisi kuunnella sitä omaa vointia, omaa jaksamista, omaa kehoa, että mihin tästä niin kuin tällä hetkellä nyt on, eikä sännätä vaan sitten sen vanhan kropan, jota ei enää ole edes olemassa, niin sen tavallaan niin kuin haavekuvat siintäen niin sitten jumppaan tai lenkille, koska sillä voi olla sitten myös niin kuin haitallisia vaikutuksia. Esimerkiksi, että lähdetään juoksulenkille aivan liian aikaisin, lantionpohjalihakset ei ollenkaan palautunut, vatsalihakset on erkaantunut ja niin edelleen. Eli himmaillaan minusta ennemmin sen synnytyksen jälkeen ja rauhassa vasta aloitellaan sitä liikuntaa. Ja imetys on useimmille hirveän hyvä tapa saada niitä kiloja pois, koska silloin pystyy aika vapaasti syömään tosi reilustikin puhdasta ruokaa. En tarkoita sitä, että pitää ruveta mättämään vaikka Runebergin torttuja laatikko kaupalla tai muuta vastaavaa, vaan se, että puhdasta ruokaa yllättävän paljon saa syödä ja paino siltikin putoo.
Mm. Kirjassasi esitit kysymyksen, voiko imetyksestä, että voiko äiti tuottaa supermaitoa? Pystyykö itse omilla valinnoillaan vaikuttamaan siihen, että millaista maitoa tulee?
Pystyy. Tietyllä tavalla pystyy. Esimerkiksi siis omega-3 rasvojen saanti on hirvittävän tärkeä, koska se heijastuu sinne maitoon. Ravinnon rasvat heijastuu jo parissa tunnissa. Samoin myös esimerkiksi E- ja C-vitamiini on sellaiset, että niiden saanti kannattaa pistää kuntoon. Eli ravinteikas ruokavalio, jossa on paljon kasviksia, paljon marjoja, paljon hedelmiä, täysjyväriisiä, laadukkaita lihoja, sopivasti maitotuotteita, jotta saadaan tarpeeksi kalsiumia ja niin edelleen. Niin se on aika lailla semmoinen hyvä pohja. Että se, että ei lähdetä siitä, että pannu kahvia ja suklaalevy ja sillä mennään.
Kaisa Jaakkola, sä tuossa mainitsitkin jo erkaantuneet vatsalihakset ja ajattelin nostaa sen ihan yhdeksi teemaksi. Tämän treenibuumin aikana on oikeasti syytä keskustella siitä aiheesta. Se on nimittäin semmoinen juttu, mistä hirveästi tuolla neuvoloissa tai muuallakaan ei kerrota siitä, että vatsalihakset erkanee raskauden aikana. Ja vatsalihastreeniä ei ihan heti todellakaan kannattaisi aloittaa. Aika moni nainen on vähän niin kuin mokannut siinä vaiheessa, että on aloittanut sen vatsalihastreenin saadakseen bikinivartalon liian aikaisin. Millaisia, kerro siitä muutoksesta, Kaisa Jaakkola, miten ne vatsalihakset oikein toimii raskauden aikana ja miten lähteä sitten vauvan synnyttyä niitä vahvistamaan?
No ensinnäkin sanon, että en todellakaan ole tämän aihepiirin asiantuntija, eli en ole mikään fysioterapeutti koulutukseltani, mutta jos tästä aiheesta haluaa lisätietoa, niin suosittelen lämpimästi googlettamaan erkaantuneet vatsalihakset. Sillä löytyy nimittäin yksi aivan loistava opinnäytetyö tästä aiheesta suomen kielellä. Mutta siis kysehän on siitä, että kun vatsa kasvaa, niin vatsalihakset, niin kuin nämä suora vatsalihas käytännössä erkaantuu, eli siihen navan kohtaan tulee semmoinen pitkä rako. Ja siinä vaiheessa, kun synnytys on ohi, niin se ei suinkaan palaudu välittömästi, vaan siinä voi mennä kuukausia aikaa.
Siinä voi mennä 9 kuukautta.
Joo, siinä voi mennä todella pitkään. Joillakin se ei koskaan palaudu ennalleen, varsinkin jos on useita synnytyksiä takana. Mutta siis se tavallaan harhakuva, etteikö ollenkaan saisi mitään vatsalihaksia tehdä, niin se ei ole ihan totta, koska siis niin kuin syviä vatsalihaksia ja lantionpohjalihaksia voi treenata kyllä. Eli niihin olisi hyvä alkaa tekemäänkin jo tämmöisiä pieniä pitoja esimerkiksi lantionpohjalihaksille. Eli ihan pientä aktivointia, haetaan vaan sitä liikettä takaisin sinne, mitä siellä voi tapahtua. Mutta ei istumaan nousuja, ei suoran vatsalihaksen mitään tämmöistä tyypillistä sixpack-treeniä.
Mm. Ei sitappeja, ei lankkuja, ei linkkuveitsiä ainakaan.
Joo, ei.
Ei. Kaisa Jaakkola, tässä ajassa lapsista ja perheestä on tullut kuulemma menestyksen mittari ja ehkä vähän suorituskenttä. Miten sä näet, alkaako se suorittaminen jo raskausaikana? Näin tuotan huippuyksilön. Näillä ruuilla ja elämäntapavalinnoilla minusta tulee supermutsia lapsestani varma menestys.
No, en kyllä ainakaan itse ajatellut noin. Lähinnä itse ajattelin sitä kautta, että kuinka minun keho pystyisi tuottaa sellaisen pienen ihmisen, jonka olisi oikeasti hyvä olla täällä. Että hän olisi mahdollisimman terve ja saisi sitä kautta hyvän elämän. Ei niinkään sellainen, että tulee joku Harvard baby. Se, että mitä hän tulee elämässään tekemään, niin on ihan sitten Juliuksen oma valinta. Mutta ettei se ainakaan jäisi kiinni siitä, että mä olen siellä niin kuin tehnyt typeriä valintoja, vaikka tupakoinut raskausaikana tai siis jotain tällaista, minkä tiedetään ihan faktana vaikuttavan mahdollisesti sitten ihan koko lapsen elämän ajan siihen elämänkaareen ja hyvinvointiin. Eli minusta se enemmänkin on niin kuin sitä, että me ei, niin kuin, ei me tehtäisi muita varten sitä, että me voidaan sitten pönöttää jossain palkintopallilla, koska sitä hetkeä ei koskaan kuitenkaan tule. Mm-hmm. Mutta se, että tehtäisiin se itseämme varten, ja sitä varten, että sitten kun meillä on ollut hyvät elämäntavat ennen raskautta, raskausaikana, niin totta kai niitä on helpompi ylläpitää sen jälkeen. Eli silloin me toimitaan myös hyvänä esimerkkinä tälle syntyvälle lapselle, koska ne hyvät terveyttä edistävät elämäntavat on siellä alkuvaiheesta lähtien mukana. Mm. Esimerkiksi Juliuksen suurinta herkkua on mustikat, koska ei hän ole oppinut mihinkään muuhun. Mutta ei se ole sellainen asia, että mä koen, että se on joku ylpeilyn aihe, vaan se on ihan puhtaasti vaan se, että mä uskon, että se on juttu, joka tekee hänelle hyvää.
Ja onhan siinä sekin, että jos on terveet elämäntavat, harrastaa liikuntaa, niin jaksaakin sen lapsen kanssa paljon paremmin.
Kyllä, näinhän se menee. Kyllä se oikeastaan se hyvinvoiva äiti ja hyvinvoiva isä on niin kuin paras lahja, mitä se lapsi voi saada mukaan lukien sen, että heillä on myös hyvässä kunnossa oleva parisuhde.
No mutta mitä sä ajattelet siitä suorituskeskeisyydestä, mikä vaivaa tämän päivän vanhempia? Ja vanhemmuutta ja perheellä.
Mitä mä ajattelen? No sanotaanko, että kun mun ystäväpiirissä kuitenkaan ei ole niin hirveästi perheellisiä, niin mun on vaikea jotenkin samastua tähän. Mä en ole myöskään ehkä sellainen niin kuin leikkipuistoäiti, että mä olisin ollut kuuntelemassa niitä juttuja. Joten mä en tavallaan tiedä, että mistä nyt puhutaan. Joten mun on vaikea antaa sulle tähän kyllä mitään vastausta, mutta se kuulostaa mulle tosi vieraalta.
No Kaisa Jaakkola, millaista tukea nuoret naiset sun mielestä tarvitsee raskausaikana? Monet kritisoi vahvasti äitiysneuvolaa vain mittauspaikaksi.
Voi apua. Meillä oli niin upea, ihana Maria tuolla meidän neuvolassa Tampereella, että mä en tiedä mitä se sitten voi pahimmillaan olla. Mutta meillä ainakin oli siis todella hyviä keskusteluja. Puhuttiin siitä niin kuin vanhemmaksi tulosta. Puhuttiin ihan kaikesta stressitasoista lähtien. Ja itse koin ihan valtavan suurena voimavarana synnytyksen lähestyessä se, että mulla oli niin kuin oma doula, eli tämmöinen äidin ja isän tukihenkilö, joka oli sitten mukana synnytyksessä. Eli Silja Seppänen on kätilö ja doula, ja hän on kirjoittanut mun kirjaa myös muutamia tämmöisiä kappaleita. Ja Silja on ollut meidän elämässä niin synnytyksessä kuin ennen sitä, jo kuukausi pari niin kuin ennen synnytystä, jolloin me puhuttiin paljon synnytyksestä, puhuttiin siitä vauvan arjesta ja kaikista näistä muutoksista. Ja sen jälkeen hän on jäänyt meidän elämään. Eli hän tuli esimerkiksi auttamaan meitä, opetti, miten vauva kylvetetään. Mä oon puhunut hänen kanssa lukemattomat keskustelut synnytyksestä. Julius syntyi hätäsektiolla, niin siinä oli sitten lopulta aika paljon pureksittavaa. Eli vaikka mä koen, että synnytys oli erittäin voimauttava, tollainenkin synnytys voi olla sellainen, niin mä uskon, että se, että mulla oli doula siinä mukana, niin se on niin kuin tavallaan ollut se, minkä takia ei jäänyt mitään traumoja. On ollut joku, kenen kanssa puhua niistä, jakaa se valtavan suuri muutos, mikä se vanhemmaksi tulo on.
Mm. Kirjan alkusivuilla kirjoitit, että et oikein tiennyt, että millainen äiti sinusta tulisi, milloin on oikea aika ryhtyä vauvan suunnittelupuuhiin, milloin on oikea aika tulla äidiksi. Tänä päivänä meillä naisilla on mahdollisuus valita. Kaisa Jaakkola, millainen äiti susta sitten kuoriutui?
No, tuossa viime yönä, kun kannoin kutisevaa Juliusta ympäri asuntoa kahden jälkeen yöllä, niin ehkä siinä kiteytyy se, että aika ymmärtäväinen, aika lempeä, no eikä edes voi sanoa aika, vaan oikeasti lempeä ja ymmärtäväinen. Ehkä isää kohti välillä aika vaativa, että ehkä tähän on hyvä päättää.
Juuri näin, hyvä. Kiitokset vierailusta.
Kiitos.